Неслучайни срещи с Петя Царевска. Всяка неделя от 11 до 12. Животът на другите по Дарик.
Автор, издател, журналист, една жена, която задава въпроси, намира отговори, Съни Ламбросо.
Всъщност това име аз почти не съм обяснявала, защо е точно така.
Има ли някаква тайна или ще разгадаем?
Има, да, малка тайна. Преди да започна, всъщност отдавна аз, нали, пиша, но винаги съм писала и с името, което съм записана в акта за раждане. Но си спомням, че в един момент, преди да започна така една серия от книги, предстоеше за здравословно хранене и диети и прочее, и сънувах, че се явявам на някакъв конкурс и който го печела с някакъв сценарий. И в момента, в който, нали, казват, ме питат какво да запишеме за автор, и аз в момента, в който трябваше да си кажа името, просто запецнах и спрях до там. И ми дойде съвсем друго име на ум. Тогава вече, след като се събудих, разбрах, че нещо трябва да променя в името. А промяната произтича от това, че повечето ми числа са се девятки. 9, 9, 9, 9. И реших, че може би в някакъв момент просто трябва да внеса някаква промяна, защото по принцип, нали, живота на човека се подчинява на името, което е плак за раждане. Но все пак нюансите, които може да привнесе, зависят от името, което би могъл като псевдоним или промяна на буква на нещо друго, просто да промени нещо в живота си. Та, така се появи творческия ми псевдоним, който всъщност е нумерологичният ми псевдоним, защото точно тогава започнах да се занимавам и с нумерола.
Добре дошла в Неслучайни срещи.
Благодаря.
Да разкажем на нашите слушатели точно с какво се занимаваш сега, с какво си се занимавал преди?
Ами основното нещо, с което се занимавам всъщност от 23 години, издателска дейност, защото всъщност аз съм основател на издателство Homo Futurus, което вече 23 години е на пазара. Всъщност ние не издаваме художествена литература, а издаваме основно книги за самопомощ, самоусъвършенстване, психология на успеха, нали, най-известните книги на Наполеон Хил. След това вече постепенно и здравословна така насоченост, хранене, диети, алтернативна медицина, йога, пилатес и така нататък. Основните неща, с които занимавам, общо взето имат някаква така духовна насоченост. Така, може би, стигнах и до нумерологията, защото...
Всичко е било постепенно. Не си имала в началото един списък. Ще издавам книги, насочени към жени, към бизнес.
Не, даже всъщност години наред, което е най-странното, че всъщност професията ми, така да се каже, е много далече от това, което съм завършила. Аз съм завършила международни икономически отношения. И съм била съвсем далече от това, с което съм щяла да се занимавам. Години наред работех международна журналистика, била съм кореспондент на вестник и така нататък в Москва. По-скоро съм имала политическа, икономическа ориентираност, отколкото, но тъй като по принцип съм изучавала японски език и някакси това ме е насочило към изтока, и значи не е било и случайно, защото нали, нищо на този свят не е случайно, поне така казват числата. И явно, че нещо ме е тикало в някаква калея, която да се прояви в определен период от живота ми. И всъщност това е, може би, именно тази насоченост на книгите по духовна, нумерологията. Мисля, че човек рано или късно не може да избяга от собствената си съдба. Просто си има път, по който може по заобиколни пътища да стигне, нали? Но важното е, че просто той няма начин. Ако го има в себе си, то няма как да не се прояви, защото всеки човек идва с някаква мисия на земята и, както се казва, нито един човек не е случайен.
Кога сядаш да пишеш книга, когато си натрупал достатъчно материал, опит и достатъчно отговори, на които си отговорила на своите въпроси и на въпросите на хората около себе си? Или пишейки намираш отговорите?
При мен проблемът е, че имам прекалено много идеи, всъщност даже ми се струва, че
това е много хубаво.
Да, няма да ми стигне живота, за да напиша всички книги, които бих искала да напиша. Още повече, че темите са наистина прекалено много. Въпросът е дали човек е готов да отговори на тях. В даден момент, когато почувствам, че съм събрала достатъчно вътрешен материал, не говоря за външен, за да мога да изразя това, което всъщност се е събрало в мен и което трябва да излезе. Значи, ако говорим за мъдростта на човека, тя защо му е на тази мъдрост? С течение на времето, нали, човек малко или много от опита, от личния си преживявания, просто трупа някаква мъдрост. Добре, ако той тази мъдрост не я сподели по някакъв начин, не я изрази, значи какво, тя си остава само за него. Даже понякога път ни е трудно да я предадем дори на децата си, защото и те не слушат. Те искат да си минат по техния път. Затова, ако човек е събрал материал вътрешен, който, така да се каже, вече напира да излезе, и в такъв момент наистина може да седне и да напише, да го излее, а пък някой все пак може да се възползва от него. Сядам да пиша, когато почувствам нужда, или както се казва, че какво е писането? Писането е нещо, което не можеш да не правиш. Значи аз изпитвам нужда и не мога да не го направя. Трябва да го изразя, трябва да напиша това, което се е събрало, и тогава сядам и пиша. Не винаги, когато седна, знам какъв ще е краят. Аз знам какво искам да кажа, но с течение на времето с писането, нали, вече в процеса на писането, се раждат, дори научавам нови неща, защото когато седнеш да пишеш, виждаш, че още много неща пък не ги знаеш. И затова почвам, съответно, съобразно темата, започвам да правя нови проучвания. Да обогатя отново знанията си или просто да потвърдя това, което знам. Дарик.
Коя е вашата кола мечта? Тази, която е съвършенно изработена с безкомпромисно качествени материали? Или пък тази, която разполага с най-новите технологии и ефективни двигатели? Тази, която се предлага с неразмината програма за следпродажбено обслужване и отношение към клиента? Да, това е Infiniti. Това е колата мечта. А от сега нататък мечтите са още по-близо. Програма за обратно изкупуване Infiniti Fair Play. Защото ние можем да изкупим сегашния ви автомобил на посочена от вас цена, независимо от неговата марка и пробег. И това да бъде първоначалната ви вноска за ново Infiniti. Пълните условия на програмата можете да намерите на infinitybg.bg.
Домашната традиция съветва. Най-верният приятел на добрата домакиня е майонезата с марката Краси.
Най-добрата майонеза.
Произведена от Краси Пловдив.
Вкусно.
Анимацията на годината. Идва с новия филм на Дисни «Самолети». Търсете историята в книга. От 6 септември. Само с труд и 24 часа.
Пак започва голямото пазаруване.
Почна се пак от магазин в магазин.
Не, отиваме право в Димитровград. Там е най-големият пазар, изобилие от стоки на ниски цени.
Пазарът в Димитровград. Бързо, удобно, ефтино. Това е мястото за шопинг.
Петък от 6 до 16 часа. Събота и неделя от 8 до 16.
Димитровградски пазар. Дори мъжете пазаруват с радост.
От новия брой на списание «Тема» ще научите: защо вампирът се събуди за втори живот в съвременното общество? Кои още сделки с имоти ще спре министър Ангел Найденов? Ще се размина ли войната в Сирия? Какво от първа необходимост липсва в бежанските ни лагери? Как да преборим след празничната депресия? И още много интересни теми в седмичното списание на България.
Дарик.
Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Хайде да разкажем за тези книги, които си ни донесла, част от тях, свързани с...
Значи основните...
Диетите, да. С храненето.
Така, ако говорим за храненето, храненето и нумерологията са също свързани, което е много странно, но наистина е така. Защо?
Защо? Така ли стигна от храненето към нумерологията?
Да, значи как стигнах наистина до нумерологията? има един такъв проблем, че диетите не могат да бъдат унифицирани в смисъл такъв, че всяка диета наистина тя не е колективна, тя е лична. Защото всеки човек е индивидуално, всеки човек е различен, уникален по някакъв начин. И когато някои диети, които, нали, смисъл, че най-вредното е човек да каже, ей, на мен тази диета страхотно ми помогна, нали, използвай я и непременно ще помогне и на тебе. Това просто не е професионално от друга гледна точка, че ако на този човек е помогнала, на другия тя може дори да навреди. Просто защото той е друга личност, той е уникален, той има други числа. И ако той използва тази диета, той може просто да се разболее дори. Какво имам предвид? Има хора, които, значи това зависи от някои числа. Примерно, човекът се изразява с 1, 2 и 9. Това е земното изразение на човека на, нали, на земята. Ако по принцип, за да бъде човекът абсолютно хармоничен, пълноценен на земята, трябва да има 2 единици, 2 двойки и 2 деветки. Ако липсва, примерно, 1 единица или особено двойка, която е жизнената енергия на човека, този човек не трябва в никакъв случай да се подлага на диети за гладуване. Защото при него и без това липсва жизнена енергия, двето е кръвта. Ако сметнем да кажем, че единицата е Бог, нали, Твореца, две е материята, кръвта, а три е резултата всъщност. Нали, от това така е създадена Вселената. Питагор така е обозначил с 1 и 2. 12, 3 е резултата, това е Вселената. А когато липсва 2, това е жизнената енергия фактически, тогава човек не трябва да се подлага в никакъв случай на диети с гладуване, свързани с гладуване. Значи той може да се подлага на диети, които са в различна степен намаляване, увеличаване на определени храни, но тези храни трябва да са енергийни, т.е. те да съдържат енергия, която да му дават, защото той и без това няма. И ако той се подложи на гладуване, значи той просто ще се чувства много зле, а дори може и да се разболее.
Организма се стресира.
Да, точно така. А да не говорим вече за стреса допълнителен, който ще се създаде на организма. И затова винаги казвам, че диета, в смисъл, аз никога не препоръчвам такива строги диети, а винаги препоръчвам начин на хранене. Какво значи това? Нали, някои казват японската диета, средиземноморската диета, критската диета и така. Това не значи, че това са диети. Това значи, че тези хора се хранят по този начин милиони години. Японците се хранят по този начин хиляди. Критската диета е известна, т.е. начина на критяните от 5000 години се хранят по този начин. Средиземноморската диета, всъщност, това е начин на хранене на една голяма част от не само италианци, французи. Това не е диета. Това е начин на хранене. Но хората, които използват този начин на хранене, са по-здрави, защото те не му изневеряват. Това е всъщност в основата. Докато, примерно, американците, защо са дебели американците? Ами защото при тях е сбирщина. Те нямат, американците нямат диети. Това е сбирщина от различни начини на хранене, но те са дори на всичкото отгоре изопачени. Затова най-много диети създават американците. Всъщност, те са най-дебели. Ето, това е големия парадокс. Хората, които са най-здрави, се смята, които са дълголетници, които имат най-малко сърдечно-съдови заболявания, ракови заболявания. Значи, ето това е средиземноморската диета, всъщност начин на хранене, е възприет дори от Американската асоциация кардиологична, която признава, че това е един здравословен начин на хранене. Японската диета, ако я наричаме така, това е начин на хранене, където са най-големите дългожители в Окинава. Хората живеят над 100 години, най-много от, в смисъл, ако се погледна, нали, в рамките на планетата. Другото обаче, което е по-странното, че не можем да кажем, че ето, японската диета, ако я приложим или начин на хранене, го приложим в България, изведнъж ще станем столетници. Или ако приложим някоя друга, нали, диета, ще станем столетници. Не, защото диетата се създава или начина на хранене е резултат от традиции, географски ширини, въобще климат и така нататък. Все едно, ако в ескимосите да станат вегетарианци, ми те ще загинат с нула време. Същото е, нали, и в Африка, примерно, да ядат мас от китове. Значи всичко зависи от географската ширина, от традициите на един народ, от начина му на хранене с години, хилядолетия, а не просто привнесено отвънка. Тоест, значи, България кое е най-здравословното? Най-здравословно е това, което е от преди векове защо, например, едно време българите, нали, българите живели на село, са били здрави. Ами защото всичко се е отглеждало в рамките на едно стопанство. Всъщност, значи стигаме до органика, т.е. до натуралното стопанство или биостопанството, в което сега се връщаме към него, нали, след толкова години. Значи няма нищо ново, както се казва под слънцето. Всичко е добре забравено старо. Въпросът е, че има моменти на модернизъм. Или химията е навлязла, или както хидрогенираните мазнини, които се оказа, че са вредни в последствие и предизвикват ракови заболявания. Всичко е свързано с спазване на определен начин на хранене години наред. Когато един начин на хранене е изработен хилядолетие, той е отцял това, което не е полезно, това, което е лошо. Неговата вече есенция е здравословното.
Затова все още имаме столетници, да, в малките махалички или
сърца, примерно, в Родопите. Да. Защото тези хора, те са далеч от цивилизацията, живеят в една екосреда, изолирана екосреда и съответно се хранят с продуктите, които се отглеждат в тази екосреда. А не с продуктите, които се внасят от, примерно, от Америка или от Африка или прочее. Това, което те са си отгледали, това, което те са изработили, млеко, зеленчуци и така, това се храна.
Какви са най-големите грешки на българина като цяло при храненето, които бихме могли да ги изчистим от ежедневието си?
Ами много е трудно да се изчистят, защото за да се изчистят всички тези, значи ни трябва просто да се върнем, дори трябва да си променим начина на мислене. Трябва да го няма този стрес, постоянно напрежение. Хората трябва да се върнат, колкото и да е странно, трябва да повярват в земята си, там откъде са се родили. Защо, например, на остров Крит, където тази диета се смята също една от най-здравословните, ами защото това е изолирано от цивилизацията, то е сравнително далече от цивилизацията. Всичко, което се използва там, се отглежда на този остров, освен, разбира се, рибата. Нали? Ако е една малка тайна, има този остров, омега-3, нали, мазни киселини, които са ненаситените и които са много полезни, но не от рибите, а от тученицата, от зелен, което се просто расте на този остров. В България също има тази тученица, но никой не се сеща да я използва. Искам да кажа, че човек трябва да се върне към корените си. Няма нищо срамно в това. Нали, има вече млади семейства, което е просто даже не само учудващо, а наистина много хубаво, че млади семейства си създават някакви малки стопанства, да си отглеждат там всякакви здравословни и екопродукти. И това е просто удивително, защото ето това е към което, за съжаление, не цивилизацията, а обратно, природата е тази, която ще ни спаси от заболявания, от болести, начина на хранене. Не случайно е казано, че нека храната ти бъде лекарство, а лекарство твоята храна. Who's the most popular personality? I can't help thinking it's no one else but me. Gee, I feel just about 10 feet tall. Out of the ball. Guess you might call me the top banana. Everybody loves a lover. Oh, I'm a lover. Everybody loves me. Anyhow, that's how I feel. Wow, I feel just like a top banana. I should worry, not for nothing. Everybody loves me, yes they do. And I love everybody since I fell in love with you. I can't help thinking it's no one else but me. Gee, I feel just about 10 feet tall. Having a ball. Guess you might call me the top banana. Everybody loves a lover. I'm a lover. Everybody loves me. Anyhow, that's how I feel. Banana. I should worry, not for nothing. Everybody loves me, yes they do, and I love.
love with, fell in love with, fell in love with you.
Как най-лесно можем да опознаем себе си? Не е лесен пътя.
Има различни пътища, наистина. Всеки избира свой път. Ето тук пак е уникалността на човека, защото един ще избере чрез йога, друг ще избере чрез медитация, трети ще избере чрез астрология, четвърти ще избере чрез нумерология. Има много пътища, за човек да стигне до себе си. Лично аз съм избрала нумерологията не за друго, а защото има логика. Просто числата имат логика. Разбира се, и много други неща имат подобна логика. Нали? Все пак има видове йога, които са, нали, примерно, една от тези йоги е сахаджа йога. Там целта е именно човек да постигне това единение, спонтанно единение с духа си. За да познаеш себе си, всъщност трябва да осъзнаеш, че си не тяло с дух, а дух с тяло. Духът е този, който е връзката ти с духовното и божественото. Тялото е неговата временна къщичка на земята в точно това превъплъщение. Именно в този момент и в това време. Пътят към себе си, така да го наречем, може да е много бърз, може да е много бавен. Примерно, който го отрича, рано или късно пак ще стигне децевика до себе си. Въпросът е защо да е трудно, като може и да е лесно. Най-лесният начин е действително. Чрез числата човек разбира това, което му е дадено като дарове. Нали, все пак човек идва с някакви дарове, способности. И това, което всъщност му е кармични уроци, това, което му липсва. И по този начин той може да знае кое е за него, ако иска да изяви себе си, в каква област да се изяви. Така или иначе, кармичните уроци ще действат, но той, когато не ги знае, той си мисли, ето, тук не ми върви, защо не ми върви. Но когато знае, че това му е кармичен урок, той ще се съобрази с него и реално погледнато ще запълва тази празнота, без да смята, че това е нещо, което не му върви. Просто той ще го, както се казва, превърни недостатъка в предимство. Ако човек действително има кармични уроци, те рано или късно ще се проявяват. Просто няма начин. Кармичните уроци са числата, които липсват. И когато едно число липсва, за да липсва в този му живот, то е защото в минал живот, нали, ние приемаме, духовната нумерология приема, че душата се преражда. Тук, нали, сото смисъл, това е противоречиво. Едни го приемат, други не го приемат. Духовната нумерология, с която аз се занимавам, приема, че душата се преражда в различни превъплъщения на земно равнище. И в случая, в това превъплъщение, тези числа, които липсват, показват, че в минало те не са били използвани. Затова, значи, задължително те трябва да бъдат използвани в този живот, за да могат в следващ, когато се появи душата, вече те ще присъстват. Целта каква е? Целта е да се постигне хармония. Когато всички числа ги има, нали, примерно казваме, този човек е страхотно привлекателен, много магнетичен, просто много приятен човек. И, нали, никой не може да си обясни защо. Ами най-често обикновено такива хора имат всички числа. Това показва, че този човек е в хармония със себе си, че той е спокоен, той е постигнал това единение между тяло и дух и знае какво иска. И умее да увлече и другите след себе си. И той действа магнетично на другите. Обикновено това са, да кажем, хора, които идват с мисия като учител или като... Няма значение в какво превъплъщение ще бъде. Дали ще бъде политик, дали ще бъде... Но той, значи, той има харизмата, той има магнетичността да увлече след себе си. И най-често обикновено това се дължи на числата. Те определят най-така лесно, очевидно и опростено, всъщност, защо този човек така ни действа привлекателно. Нали, може и по сложен начин да се... Нали, съответно има психолози, има астролози, ще смятат, нали, там планетата, коя в момента оказва влияние, какъв ацидент и така нататък. Но, нали, това не може всеки нормален човек да го направи. Мисъл, трябва да отиди при специалист. Ето, аз затова ги правя тези книги, защото това е най-лесният начин човек сам да провери себе си. След като прочете, той, значи, може сам да провери какво има, какво няма, какво му липсва. Ако изведнъж прояви вече професионален интерес, той вече може да се обърне, нали, към професионалист. Но във всекидневието тези книги дават достатъчно познание човек сам да опознае себе си. Дори на едно елементарно равнище това вече е достатъчно, защото насочва се мисълта към положителното, към отрицателното, към липсите, към даровете и така нататък.
Кои са първите стъпки, които един човек трябва да знае за своите числа, които трябва да направи, т.е.?
Ами, по принцип вече има много книги в тази област, дали различни и нумерологични, големи, справочници и прочее. Ами първото, което е, съответно да се научи как да се изчислява най-елементарните нумерологични показатели. И въз основа на рождената дата се изчислява рождената пътек. Въз основа на името, нали, на трите имена по акт за раждане се изчисляват вече, съответно те дават възможностите, докато рождената дата е нещо, което човек не може да промени. Ражда се на тази дата, душата е избрала тази дата и от тук нататък няма как да се родиш отново, нали? Пак остава си. Тези показатели са неизменни. Това, което единствено човек може да променя, нали, по възможностите, които получава с името, които обикновено интуитивно родителите дават, това е, което може да променя някакви нюанси в зависимост от това какво иска. Но за да знае как да ги променя, той първо трябва да знае какво му е дадено, какво има, какво му липсва и оттам се изчисляват, от името се изчисляват вече число на съдбата, число на желание на сърцето, нали, на душата. Защо душата е дошла, каква е нейната, така да се каже, мисия, как тя вижда своето призвание на земята, как ще се прояви, число на личността, оттам се изчисляват даровете, способностите на един човек, какви възможности са му дадени, дойде ли ще ги използва или не, това не е задължително. Ето това е хубаво, защото нумерологията дава право на избор. Човек, когато си знае числата, той може да направи свободен избор. Дали ще се движи в тази посока или в тази. Защо, примерно, дори ако вземем двама души, които са родени в един и същи ден, дори в един и същи час, ако дори и да предположим, че имат и едно и също име, нали, трите имена съвпадат, въпреки това единият човек може да се развива в една насока, другия. Ами това е правото на свободен избор. Защото числата дават различен избор. Ако, да кажем, единият е решил, че ще се развива в посоките на три, където са, нали, творческите изяви, другият може да е решил, примерно, да се развива в областта на 6 или на 4, или където в шестицата, примерно, дава възможност за политически изяви. Ето тук е свободният избор. Но когато ги има числата, човек знае какво му е дадено. Когато го няма, той знае, че това му липсва и че, а когато липсва и не го знаеш, има много често. Примерно, човек, който е много способен, има много единици, да кажем. А тези единици показват, че този човек може да пее, може да свири, да е творческа личност, да е, стане писател, ако иска. Обаче, липсва му едно число. Това число е като една черна дупка, цено в космоса. Тя как изсмуква всичко. И то започва до такава степен да дърпа енергията и да я изсмуква от този човек, че той се натам бие, се в това празно пространство и реално погледното си загробва и таланта, и способностите. Просто защото онова го дърпа като една черна дупка, но той не знае. Ами това е все едно един кладенец тъмен, в който никъде не виждаш дъното и не виждаш водата. Ти колкото и да наливаш отгоре, както и една празна чаша, колкото и да наливаш, нали, примерно без дъно, ти няма никога да видиш докъде си стигнал. Същото е това. Цялата енергия се изсмуква, 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 ти хвърляш много усилия там, а всъщност нито можеш да разбереш докъде си стигнал, нали, дали си прелял, дали не си, или дали просто още е празно. И затова, когато знаеш, ти знаеш, тогава вече човек може да контролира себе си и да знае, това ми е слабо място, значи аз не трябва так толкова много, нали, да... Защото има хора, които просто се отдават на това нещо. И то безспорно дърпа. То е като един магнит, което те привлича, просто защото го няма. И рано или късно се проявява. Докато човек е по-млад, проявява качествата, които са му дадени като дарове, т.е. способностите си, кои един му се отдават езици, нали, има данни да учи езици, друг това. Обаче с течение на времето вече започва кармата да почва да го дърпа, т.е. празното пространство. И вместо да кажем да постигне някакви висоти, той започва, нали, обратното, да запада вместо да се развива. И така. Има, разбира се, обратните случаи. Примерно човек, който е лекар, няма значение артист или каквото и да е, обаче в един юрист, в един момент обаче става изведнъж известен поет, писател, това е пък другото. Значи той, благодарение, да кажем, дали на родители, дали на семейна среда, нещо, нали, просто повлиял се, родителите много често объркват децата, като, нали, ти ще станеш юрист, ти ще станеш икономист и така нататък, и децата почват да учат това нещо. Да, ама ако човек не е роден за това нещо, той рано или късно, а пък има талант, примерно, за поет, за музикант, за писател, за или какво си, и в даден момент изведнъж, нали, примерно, някой станал, нарисувал много хубави картини, друг почнал да пише страхотна поезия. Значи това, което пък е дарано непроявение, той рано или късно трябва да се прояви. Защото дори има нещо по-лошо, когато има такъв дар. Това е един подарък от Бога, да го наречем, или от Твореца, да го наречем, за да не... Това е подарък. И човек, ако не се възползва от този подарък, ти обиждаш по този начин Твореца все едно. Или, значи той ти го дал, за да го проявиш, да го изявиш на земята. Обаче не, ти не искаш да го проявяваш. Това може дори да те разболее, защото това е една енергия, независимо дали тя е творческа, дали е физическа. Може да се прояви на различни, може да се прояви като болест, може да се прояви като нещо неочаквано, някакво събитие, което, нали, съответно да те разстрои. А защо това нещо става? Ами това нещо става, за да може в един момент, просто както се казва, да се отърсиш и да кажеш, защо всичко това ми се случва? Значи има нещо, върху което аз трябва да мисля, да променя или някакъв друг път да поема. Тоест, значи всичко това се случва, ако е заболяване хронично или ако е някакво нещастен случай или нещо такова. Това се случва просто, за да може човек да се замисли, не да го приеме. Ох, сега защо точно сега ми се случи, точно на мене, защо това, защо? Ами, значи, за да се случва, то не е случайно. Има нещо да ти каже. Значи ти трябва да помислиш, ами какво точно аз трябва да променя в живота си или какво трябва да направя, за да не ми се случва всичко това. Значи някаква енергия в човека остава неоползотворена или в неправилна насока се употребява енергията, съответно, значи трябва да се промени нещо.
Случайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
А тези уроци от живота винаги ли трябва да сме ги преживели, да са лично наши?
Не. Това може да, примерно, ако има...
За да можем да го осъзнаем, да, за да променим живота.
Лошото е, примерно, че много често, когато има проблеми с детето, нали, някакъв недък, ако има проблеми с мъжа, тези проблеми не са насочени дори толкова към човека, към който ги изпитва самия той, а са насочени към негов близък. Нали, да кажем, ако е дете, към майката или бащата, към родителите. Това е един кармичен урок, който се вижда как този човек ще реагира в тази ситуация. примерно, един от кармичните уроци, да кажем, е числото 16, което е кармичен дълг към любовта. Ако човек в минал живот е изоставил семейството си, предал го е, може да не е могъл да издържи, дет се казва, нали, в такъв смисъл, или пък просто заради някакви собствени облаги, той вече има кармичен дълг към любовта. И в следващ живот много е вероятно всичко, което му се е случвало, което той е правил в предишния си живот, да се случва именно на него в този живот. Той да бъде предаден, да бъде изоставен, да бъде нещастна любов, нали, да има... Това всичко може да му се случва на него. Ето, това е кармичен дълг към любовта. Има кармичен дълг, да кажем, към употребата на власт, нали, неправилно. Също това е числото 19. Човек може да е бил, значи да е имал власт, обаче да не е използвал, нали, за благото на другите, а да е използвал в своя интерес. Обикновено така се случва с диктатори. Те са насилствено свалени от власт и съответно в този живот, ако той имал, защото 19 предполага наличието на власт, ако той отново има власт, трябва да я използва вече за благото на другите, а не за лична облага.
Съни, търси ли са те да даваш консултации за избор на кандидати за народни представители?
Това, което... понеже работих 2 години в едно списание женско, като нумеролог, там правихме по време на предизборната кампания за президент, правихме точно нумерологични характеристики на трите двойки, всъщност, които бяха най-вероятни. Няма да казвам, разбира се, преди да започнат самите избори, една от тези двойки, представители на една от тези двойки, ми се обадиха малко преди да си изтеглят номерата за, нали, поредност на номерата на участие, ми се обадиха, че като изтеглят номера, ще ми се обадат, за да им кажа какво означава този пореден номер. Всичко, което го казах, беше абсолютно правилно. Мисля, че те и до голяма степен се съобразиха с това нещо. Така че...
А кога най-често те търсят за съвет, за помощ?
Аз понеже много пиша, нали, освен книги, пиша много и в интернет и така нататък. Повечето ме търсят, когато имат някакъв проблем, да кажем, личен, обикновено. Най-често връзка с работа, връзка с някакъв любовено преживяване. За деца са ме питали за имена. Това, което е интересното, че аз не давам съвет в смисъл. Аз винаги представям възможностите на числата. Числата не са предсказвателна наука. Тук се дават възможностите, които човек, като вече сам, като личност, трябва да направи своя избор, защото числата са също свободен избор. Аз не мога да давам, примерно, значи ти ще направиш така или така. Не, защото ако аз кажа така ще направиш, то това число има още няколко възможности. Аз не мога да ограничавам човека да му кажа, ето ти ще направиш така. Аз мога да кажа, ето това са положителните и това са отрицателните възможности на едно число. Това би било добре, а това би било зле. Но аз не мога да кажа, не, ето това е начина, така трябва да се направи. Просто това не е правилно и винаги се учудвам, когато по принцип, напоследък, понеже са много модерни и нумерологията, и астрологията, значи, нито числата, нито планетите имат политически оттенък. Нито звездите, нали? Няма. Числото едно, няма освен то има плюс и минус и никакъв политически оттенък. И е много, не знам, абсурдно, айде да не наричам друга дума, абсурдно е, когато се правят сериозни политически, нали, икономически прогнози или някакви разсъждения върху това нещо, да се дават по този начин. Не за друго, защото ти можеш да предоставиш всичките положителни и отрицателни неща, които предоставят числата и планетите, защото тези неща не важат в рамките на България, само че ние да ги тълкуваме, нали, ето тук така става. Ами те важат за цялата планета. Ето тук вече стигаме до абсурдната политическа интерпретация на дадено число или на дадена планета. Много се срещат вече и в пресата, и дори се викат по телевизиите хора, които да правят подобни изказвания. Абсурдно е това нещо. Все едно за един човек ти да му кажеш, ти само така може да направиш, друго е, че не може. Ако човек има някакви политически пристрастия, той може спокойно да ги изразява, без да намесва нито числата, нито планетите, нали така? Просто това е свободен избор. Човек иска да е политик или иска да се ангажира с политически разсъждения, но не е нужно просто да се намесват неща, които са общо валидни, които касаят Вселената. Не може да ги ограничаваме в рамките на нашата България, то дори с вече абсолютно политически привкус. Затова, примерно, когато давам някакви изобщо анализи, да го наречем, винаги предоставям възможността човек сам да избере. Особено, примерно, за име. За име на дете. В никакъв случай...
Да, ще те питам. Да, казах в началото, че родителите избират името на детето и дали не се получава на момент някакво натоварване с определени... послание.
В никакъв случай родителите не трябва да избират. Значи те може да имат някакви възможности. Примерно, всеки си прави, бих искал това, това, това. Но не трябва твърдо да се избира името преди да се е родило детето. Защо? Защото майката е тази, която вече е свързана с плода интуитивно и тя, когато се роди детето, вече е убедена, че това име е подходящо за нея. А не просто защото дядото се казал така или бабата или... Просто трябва да почувства вътрешно, че това име е за тази душа. Защото душата е изпратила някакъв сигнал към нея и тя го е почувствала и че това е името. Защото, примерно, някои родители правят следното нещо. Те започват да изчисляват. Дайте да сложим име 8, защото 8 е на парите и на късмета. Дайте да сложим име 3, защото пък то е късметлийско. Това дете идва, то си идва с определен на мисия. То само е решило кои числа и кои, какво, нали, да има. Тоест душата сама е избрала. И ако ние насилствено променяме това нещо, а ние променяме просто действително, ние усложняваме мисията му. Да не говорим, че в никакъв случай родителите не трябва да избират сами кармични числа. Ако, да кажем, един родител чувства, че трябва да, че името, което е избрал, е точно това за детето, но пък това име се получава или че е царско число, или че е кармично число, независимо, че е така, това показва, че душата сама го е пожелала. Ако обаче, примерно, човек реши да промени името си или на детето си или нещо и привнася допълнително някакво кармично число или царско число, това показва, че, защото кармичните числа и царските са изпитания все пак за душата. Но когато душата сама ги е избрала, тя знае, че може да понесе този товар или тези изпитания.
Какво ще рече царско число?
Царските числа са тези, които са, да кажем, 11, 22, 33, 44. Дали това е дата, примерно на 11-ти родено, или дали това е, като се съберат всичко, да се получи рождената пътека 11, или пък, примерно, съдбата, когато името се съберат всички и се получава, нали, защото всяка буква отговаря на определено число. Когато се съберат всички числа от името, да се получи пак 11. Това са вече царските числа. Може да е 22, може да е 33. Но това е, когато, да кажем, майката е избрала името без да смята, че това дали ще е царско или не. Просто това вътрешно е било подсказано, че това е името за това дете. Ето, примерно, вече детето пораснало или човек решил да си слага, както сега е модерно, да се слагат различни имена, нали, творчески, дали ще е за певци, дали ще е за артисти, няма значение. Обаче той смята, не смисъл, избирайки си име, то се оказва, че е царско или че е кармично число. Ето това вече е привнесено отвън, защото душата не го е избрала. Вече сам човек го избира. А за да го избере сам, той трябва да е сигурен, да е сигурен, че ще може да понесе изпитанията, които му носи това число. Значи царските числа са с много високи вибрации. Те изискват от човека да работи в служба на човечеството. И не всеки е в това състояние да бъде на тези високи вибрации. А кармичните числа са пък вече дълг някакъв. Ти дори да го нямаш този дълг, си го привнасяш допълнително. Тоест усложняваш си собствената карма. Затова много по-внимателно човек трябва да променя името си, отколкото даването на име. Даването на име не трябва да става с изчисляване. Значи след като човек вече е решил, че иска това име за детето си, тогава вече може да го изчисли. Нали, за да разбере аджиба какво всъщност е пожелала тази малка душа, като е дошла на земята.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Испанският – езикът на бъдещето.
Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
Институт Сервантес София.
Улица Света София номер 3.
Телефон 810-4500.
И www.sofia.cervantes.es.
Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес София.
Улица Света София номер 3.
Телефон 810-4500.
Седмица на Капи в Фантастико. От 12 до 19 септември вземи капи на специални цени в Фантастико. Опитай сега и новия капи червен портокал.
Качество и комфорт на супер цена.
Бойлери Термомакс. Семайлово покритие, съдържащо титан. Търсете ги в търговската мрежа и на diplomat.bg.
Бойлери Термомакс. Комфорт по всяко време.
Софийската филхармония ви кани на първия си предсезонен концерт, посветен на Деня на София на 16 септември от 19 часа в Зала България, под палката на главния диригент Мартин Пантелеев. Специален гост на събитието е световно известният пианист Себастиан Форстър, Аржентина. В програмата Панчо Владигеров, Лудвиг ван Бетовен, Ектор Берлиоз, Густав Малер, Пол Дюка. В продажба са и новите абонаменти за изключително силния ни юбилеен 85-ти сезон. За пълната концертна програма можете да се информирате на официалната ни интернет страница. Очакваме ви!
Бутици за цветя Феите.
Раковски 147. Феите.
Най-красивите букети и кошници в София.
За вашия сватбен ден.
Семейен празник.
Изискан прием.
Бутици за цветя Феите. Вътрешно и външно зеленяване.
980-18-10 и 981-31-90.
Феите. Феите.
Те съществуват.
Без почивен ден.
Когато ти трябва такси, не разчитай на случайността.
Довери се на професионалистите. Радио Сиви такси, за да си винаги на време, там където трябва.
С едно обаждане на 9-12-63, а към мобилните оператори само 12-63. Сега с едно кликване онлайн на www.9-12-63.bg.
Радио Сиви такси. На цена 77 стотинки за дневна тарифа и 88 стотинки за нощна.
БГ Soundstage представя Монсерат Кабайе и Монсерат Марти в един изключителен и незабравим концерт. Две големи оперни диви на сцената на зала 1 на 27 септември. Не пропускайте уникалната възможност да ги видите и чуете заедно с симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Рамон Тебар. Монсерат Кабайе на 27 септември, зала 1. Билети в мрежата на Ивентим.
Не искам на сладкарница. Водете ме в магазините Млекарница.
Магазини Млекарница. Над 20 вида млечни продукти от Мандра Равногор. Разположена в екологично чистите Родопи.
Магазини Млекарница. Висок стандарт. Гарантирано качество. Познатия домашен вкус.
За истинско мляко и качествени млечни продукти. Магазини Млекарница и Мандра Равногор.
Вече и магазин Млекарница в квартал Геомилев. Точно отпред. На Коперник 25.
Ще ги намерите на млекарница.com.
Здравей! Аз съм твоят съсед, Ти-Маркет. Магазин за всичко, което може да ти потрябва днес. До 16 септември при мен може да намериш ученически тетрадки различни видове 20 листа, само по 9 стотинки за брой. Шоколадови бомбони Мерси, 250 грама млечен шоколад, само за 4,49. Печено пиле от нашата грил витрина, само за 5,99. Ти-Маркет. Винаги с пълна кошница, винаги с добри цени.
Дарик. Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Мисля да се върнем пак на храните.
Да.
С тая перфектна фигура ти спазвала ли си някога някакъв хранителен режим?
Може би, значи, някои неща, както се казва, са дадени все пак от числата. Просто явно това все пак ми е някаква такава, може би и генетична, разбира се, най-вече. Но, откровенно казано, не съм спазвала никога някакви, особено пък диети. За диети въобще не спазвам. Може би се опитвам да се храня здравословно. Или избягвам някои неща, които общо прието, разбира се, просто не ям мазни неща, не ям тлъсти, не ям пържени, смисъл в най-общ план. Не съм такъв някакъв маняк на тема диети. Верно е, ако човек ме види, е подходяща съм да давам съвети, защото може да ми повярва, понеже нали не съм. Но иначе не съм маняк на диети. А и никога не препоръчвам никога такива вманиячени диети. Ако човек иска да отслабни, абсолютно всяка диета може да му помогне. Няма никакъв проблем. Всяка диета действа. Въпросът е, аз винаги това казвам. Има ли живот след диети? Защото живота започва, когато свърши диетата. Нали така? Не можеш да си цял живот на диета. Нали? В един момент, 10 дена, един месец, нали? Хубаво, спазваш диетата. Да, обаче след това живота започва отново. Значи трябва да почнеш да се храниш нормално, защото всеки ден изисква някакви усилия. Нали? Не можеш да си непрекъснато на диета. И затова аз казвам, значи не е въпросът да спазваме диета, а как да се храним без да напълнееме. Нали така? Човек трябва просто да си намери, както се казва, неговия начин на хранене. Ето и тук също могат да помогнат числата, защото има хора, които са предразположени. Примерно, който има много тройки, много двойки, това са хората, които са предразположени към трупане на килограми, особено тройките. И ако, да кажем, тази енергия на тройката не се употребява правилно, естествено да почне да трупа килограми. Защото тройката е трупане на най-различни неща. Може човек да трупа знания, може да трупа, да е творческа, да се изявява, нали, публично. Това е също и публични изяви. Ако не се оползотворява енергията на тройката, тогава започват да се трупат камъни в бъбреци или в злъчка, почват да се трупат килограми, почват да се трупа холестерол. Значи всичко пак е свързано до известна степен с числата. И ако човек си знае слабите места, много лесно може да реши, тази диета е за мен. Ако няма, примерно, ето само една двойка има, което показва, че той няма достатъчно жизнена енергия, той ще знае, че никога не трябва да се подлага на диета за гладуване. Подходящата диета за него в определен период от време може да е, да кажем, диетата G, която е нисък гликемичен индекс. Това са въглехидратите, добрите, така наречени. Нали? Това има лоши и добри въглехидрати. И ако човек иска да отслабне по-бързо, айде да кажем, ще употребява само добри въглехидрати. След което постепенно, нали, вече ще нормализира, като си знае, като има едно на ум, ще се стреми пак към добрите въглехидрати, които са с повече фибри, нали, и така нататък. Ще избягва бяло брашно, бяла захар, нали, тези така наречени бялата смърт. И просто ще знае, обаче ще знае, че това е неговия начин. Нали. А не, примерно, една приятелка казва, ей, страхотно отслабнах с тази диета. Другата приятелка обаче отслабнала с друга диета. Третата с това. И той човек се обърква, коя диета да спазва. Нали така? Ето защо трябва да познава човек себе си. Когато опознаеш себе си, много по-лесно, можеш вече съответно не само да контролираш съответно, така да се каже, творческия си потенциал, но най-вече и физическия си, защото на Земята в момента, в този момент и в това време, ти все пак си физическо тяло, което трябва все пак да го поддържаш здраво, защото, както се казва, това е единствената ти къщичка до края на живота ти тук, в този час и в този това време.
Какво мислиш за така наречените супер храни?
Ами, сега съвсем скоро ще излезе една книга от нашето издателство, която се казва Органик или Здравословния избор в 21 век. Говорим за това, че всъщност защо човек толкова се разболява, защо дори се трупат килограми, защото реално погледнато, едно от основните неща е, че всъщност ние не се храним екологично чисто, независимо колко здравословно се храним. Нали? Може да си избираме най-здравословните храни, но реално погледнато ние живеем вече в глобален свят, в който и небето, и водите, всичко вече, и морските шири, риби и така нататък, всичко вече е еднакво замърсено. Много е важно в случая да се храним с храни, които примерно знаеме, че поемат по-малко пестициди, да не говорим, че нали, в този век на глобализация и малко или много, нали, интересът, именно комерциалния, движи нещата, стремежът е по-големи количества от определен масив. Това значи, че те се наторяват, те се обработват с най-различни химикали, като в крайната цел е пак да има по-голямо количество, както за млекото, както за отглеждането в животновъдството, абсолютно навсякъде. В този случай, значи, целта е да се храниме с храни, защото в крайна сметка супер храните ще бъдат именно тези, които са екологично чисти вече. Независимо от всички други супер храни, които ние знаем, че има, които са абсолютно полезни, нали, се отговориме за морските водорасли, говорим за най-различни годжи-годжи, това са също от сферата на суперхраните, боровинки и така нататък. Но въпросът е, че все повече и повече атмосферата глобално се замърсява. Да не говорим за генно модифицираните, нали, съответно, продукти, които те са ни залели в момента, защото най-често срещаните генно модифицирани в световен мащаб, това са царевицата и соята, а те присъстват абсолютно във всичко. Да не говорим за изкуствените подсладители, които са също толкова вредни, колкото, значи захарта е по-малко вредна, отколкото изкуствените подсладители. Защото те на всичкото отгоре имат способността да получиш зависимост от тях. По-добре човек да си сложи захар, да не говорим, че дори не може да твърдиме, че кафявата захар, която се продава, е чиста кафява захар, а не е боядисана. Ето до там сме стигнали, че не вярваме на производителя вече. Измениха се някакси нещата, а глобално хората искат да запазиме тази планета, защото може да се каже, че Земята не ни е наследство от родителите и дедите ни, а тя е заем от децата ни.
Какво правиш, когато не пишеш?
Ами, много обичам да се занимавам с градинарство. Ама не в този смисъл, нали, да отглеждам зеленчуци. Просто обичам цветя. Занимавам се с по-скоро декоративно градинарство. Обичам в градината просто така да имам допир с земята и с природата. Може би това е от усещането ми за, че винаги обичам около мен да създавам красота, нали, в рамките на моите представи за красота, да си създавам такъв микросвят красив. И затова обичам градината, нали, това е вече отвън, така да се каже, отвън интериора. Защото вътре човек, нали, по-лесно може да си създаде такъв уют някакъв. Вънка е по-трудно, защото е свързано и с някакви по-сериозни усилия, но пък те са приятни. Аз обичам да се занимавам. Просто обичам да го видя как съм го посадила, нали, защото, примерно, мога да си го купа готово. Вече има много готови цветя, нали, така. Да си го... Но обичам да го посада и да го видя как израства. Просто самия процес, ето това, че аз съм го посадила и то е израснал, това ми доставя удоволствието. Живия процес. А освен това, до голяма степен, нали, примерно, човек се хармонизира също и с, в природата. Примерно, да кажем, въздухът е елемент на сърцето, да кажем. Етерът е елемент на петата чакра, която е гърлената чакра. Огънят е елемент на третата чакра, която е слънчевия сплит. Земята е елемент на първа чакра, която е, нали, в основата на гръбначния стълб. Всяко едно от тези неща, дали ще гледа човек синьото небе, въздуха, дали ще вдишва дълбоко въздух, всичко това успокоява всички тези чакри, които съответно създават целият мир и покой в човек. И т.е. уравновесяват го, създават хармонията. Защото това е основното. Те регулират, може да се каже, целият ни организъм.
Значи, по-близо до природата, по-малко стрес.
Ами...
И повече мисъл към това, какво слагаме на масата си.
Аз бих казала така, това го казва много хубаво Луис Хей, че всяка сутрин, когато се събудила, се поглеждала в огледалото, въпреки че тя вече е на 86 години и казвала, нали, обичам те, Луис, колко си хубава. И един път се замислих върху това нещо, защо, примерно, човек, защото, че в огледалото на любовта, защото човек, когато се погледне, изразява любов. Искаш, след като си каже, обичам те. Значи, в огледалото на любовта е Бог, реално погледнато. Защото, ако докато човек е по-млад, той не си задава тези въпроси да се гледа и да си казва, че се обича. Защото той винаги има до себе си друг човек. Той се оглежда в очите на другия човек и там вижда Бог. Тоест, човека, който го обича и на когото може да каже, че го обича. А с течение на времето, когато чувстваме вече, почваме да чувстваме самотата или липсата на любовта до такава степен, че почваме да я търсим в себе си. Защото човек, за да стигне до Бог, значи той трябва да обича себе си. Нали, Бог е във всеки един. И трябва да обикнеш, значи, себе си, за да можеш да обикнеш и Бог. И с течение на времето човек започва да се вглежда повече в себе си, защото търси връзката, единението с Бог. А Бог е уединение. Бог, човек, срещата с Бог е в уединение. Значи това е седмицата. Бог е в уединение. И когато вече погледнеш в огледалото и можеш да кажеш, че се обичаш себе си, тогава ти вече си се свързал с Бог, защото в огледалото е Бог.
Сани Ламбросо ни беше на гости. Една жена, от която можем да научим много неща, много истории. Какво да пожелаем на слушателите на неслучайни срещи?
Какво да пожелаем наистина? Ами, че няма случайни неща. И винаги да търсят не случайното в случайното.
Много благодаря. Вдъхновение ти желая, за да издаваш още книги и пак да идваш да ни разказваш.
С най-голямо удоволствие.
Много уроци научих лично аз. Надявам се и слушателите. Благодаря.
И аз много благодаря и всичко хубаво.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.